dos informativos.
Moitas grazas, Pedro Pablo. Pois imos repasar en 10 minutos as noticias máis importantes desta xornada. O Tribunal Supremo avala o mapa da eólica mariña aprobado polo Goberno en 2023, un mapa que tiña como obxectivo marcar as zonas aptas para a implantación de muíños de vento no mar. O Alto Tribunal desestima así o recurso do sector pesqueiro aglutinado na Plataforma en Defensa dos Ecosistemas Mariños. Na súa sentenza, o Supremo rexeita que o Goberno escollese de forma arbitraria as zonas onde poñe los eólicos e que favorecese os intereses das empresas en contra dos da pesca. A sala tamén di que o Executivo tivo en conta todo tipo de información sobre a actividade pesqueira e a súa interacción cos polígonos eólicos. O tribunal afea e ademais a plataforma que non rebatese documentalmente as decisións do goberno, limitándose simplemente a expresar a súa discrepancia. Dende a plataforma en defensa da pesca critican que o Supremo lles bote en cara que non presentasen información científica cando non lle la aceptaron ou presentar o recurso. O portavoz Torcuato Teixeira cualifica de barbaridade o ditame do Supremo e avanza que estudan recorrer o Constitucional.
E, dende logo, nosotros creemos xa de principio é que non se puderan aportar probas por parte da plataforma para acreditar o impacto nos ecosistemas mariños e que agora esa falta de probas a saluda o Supremo para desestimar as nosas pretensións, pois eso está causando unha indefensión xurídica e a plataforma clara e evidente. Desde o punto de vista meu, unha barbaridade xurídica de sentencia.
A Asociación Empresarial Eólica ve neste ditame un paso importante para ter un marco xurídico estable e comezar a desenvolver polígonos eólicos pola costa, sempre sendo cuidadosos co medio mariño. Juan Virgilio Márquez, o director dos empresarios da Eólica Mariña.
Condiciones de seguridade jurídica suficientes como para poder seguir avanzando en todo lo relativo al marco regulatorio. Es decir, la certeza y la seguridad de que lo que se ha hecho bien. Y entendemos que lo que hay que hacer es trabajar conjuntamente tomando esto como punto de partida. La realidad para el sector es que es una oportunidad de oro, no solo para el sector, por el desarrollo empresarial que puede llegar a ser, sino para las comunidades locales costeras.
Lembramos que en Galicia hay proyectadas 5 zonas para poner polígonos eólicos. Están ubicadas fronte a costa sur de Pontevedra, na costa da Coruña, norte Gal, en a Mariña de Lugo. En uns minutos arrancará en Vigo unha concentración contra a violencia machista convocada pola Rede de Mulleres contra os Malos Tratos. O obxectivo da protesta é pedir un cambio na legislación para que os delitos se xulguen con perspectiva de xénero e garantir mellor a seguridade das vítimas. A concentración arranca ás 8 no Museo Marco de Vigo. Rosa Fontaíña é a coordenadora de Mulleres da Rede contra a Violencia Machista.
Que se poñan as pilas os políticos e a xente da que máis depende, porque as mulleres, porque sin recursos as mulleres non poden dar o paso, sin garantías judiciais tampouco, e estamos nunha situación moi grave, moi grave. Eu creo que é o peor ano de todos os que levamos a Rede, que xa son 25, e que os xulgados funcionan moi mal, que se está aplicando alineación parental en moitos casos cando sabemos que iso é ilegal.
Nas últimas horas na Coruña, a policía local detivo un home de 32 anos acusado de ferir a súa exparella cun arma branca. A muller tivo que ser intervida de urxencia no Hospital Universitario da Coruña debido á profundidade da ferida. El está investigado por un delito contra a violencia de xénero. E o Ministerio de Igualdade asina coa Federación Española de Municipios e Provincias unha declaración de colaboración contra a violencia machista. A ministra Ana Redondo destacou a necesidade de incorporar todos os concellos ao sistema BioXen e incidiu na importancia da unidade entre os demócratas e a coordinación entre as institucións.
É un problema de derechos humanos, é un problema democrático, é un problema constitucional de primer orden e é necesario, como digo, a unidade dos demócratas, a unidade e a solidaridade do país contra a violencia de género, a violencia machista. Y también reivindicar que necesitamos hacer esfuerzos conjuntos y de cooperación de todas las instituciones. Necesitamos reforzar los instrumentos que sabemos que salvan vidas, como el sistema BioGen, que salva vidas.
Palabras da ministra esta tarde. Tamén esta tarde coñecíamos que o Tribunal do Deporte inhabilitaba durante 2 anos o presidente da xestora da Real Federación Española de Fútbol, a Pedro Rocha, por abuso de autoridade e extralimitación de funcións. Esta sanción refírese en concreto ao cesamento en setembro pasado do anterior secretario xeral da Federación, de Andreu Camps. Ademais, Rocha deberá pagar unha multa de 33.000 euros por outras 2 infraccións moi graves, por rescindir o contrato cun despacho de abogados investigado polo contrato da Supercopa con Arabia Saudita e por facer que a Federación de Fútbol se presentase como acusación particular nese caso. E aínda en tribunais, o Constitucional ampara os expresidentes andaluces condenados polo ERE. A Corte de Garantías anulou a condena a 6 anos de prisión imposta a José Antonio Griñán por malversación e pide a Audiencia de Sevilla que lle rebaixe os 16 anos de inhabilitación por prevaricación. O Constitucional tamén reclama unha rebaixa da pena para Manuel Chávez, condenado a 9 anos de inhabilitación. A resolución declara que os tribunais excederon ao entender que a aprobación duns anteproxectos de presupostos que articularon as axudas do ERE podían constituir un delito de prevaricación. Son normas que, apunta o Constitucional, se someten á avaliación do Parlamento, neste caso andaluz, e que non foron recorridas polo que se presume a súa legalidade. A ministra voceira do Goberno, Pilar Alegría, non agochou a súa satisfacción.
Máximo respeto a la decisión del Tribunal Constitucional y entenderán que, desde luego, mi posición en esta mesa es un papel profundamente institucional, que respeto. Seguramente si me hicieran esta pregunta fuera de esta mesa y fuera de este contexto, le podría decir que haría mucha gala, máxima gala, de mi apellido.
Mientras, o portavoz do PP no Congreso, Miguel Tellado, volvió a cuestionar la independencia do Constitucional.
Bueno, yo creo que con la ley de amnistía, España le pidió perdón a los políticos del procés, y con esta resolución del Tribunal Constitucional, Andalucía le pide perdón a los corruptos de los ERES. Es un escándalo que el Gobierno quiera hacer del Tribunal Constitucional una especie de borrador mágico de la corrupción.
E tamén es contamos que os 17 bailarins mexicanos do espectáculo Malinche de Nacho Cano presentaron cada un súa denuncia contra a policía por coaccións e falsidade documental. Unhas denuncias que o produtor e exmembro de Mecano xa anunciara o día da súa detención e posterior liberación o pasado 9 deste mes. Foi o 17 de xuño cando 12 axentes e unha inspectora de traballo irromperon nunha igrexa de Madrid onde ensaiaban os bailarins. Os mozos e mozas foron conducidos á comisaría para seren interrogados. Os denunciantes aseguran que foron coaccionados e que os policías chegaron a elaborar documentos manipulados. O despacho de abogados que defende os bolseiros interpuxo outra denuncia máis contra a policía por tomar declaración durante horas a unha menor sen avisar a seus pais. En páxina económica, o Goberno galego aprobará a finais de mes o teito de gasto do ano que ven. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, non quere avanzar datas nin cifras concretas, pero asegura que o teito de gasto de 2025 será máis elevado co actual, o que implica un novo récord. O conselleiro explica que dende a Xunta traballan coas súas estimacións, malia que o Goberno non lles dará certezas ás comunidades na reunión do luns para planificar en as súas finanzas, nin tampouco para acordar un novo modelo de financiamento.
Si non temos nada da súa aprobación a comunicación oficial de Madrid, pois recolleremos os nosos propios datos, que seguiremos coa nosa técnica habitual. Evidentemente, cando formulamos o conseguido o teito de gasto, non se formula dun día para outro, e xa levamos semanas traballando coa nosa estimación, en base a ese axuste fino que se fai cando temos os datos definitivos.
Pois o Goberno tamén deu os primeiros pasos para a elaboración dos orzamentos de 2025. Este martes aprobou as primeiras cifras para elaborar as contas. A vicepresidenta primeira e ministra de Facenda, María Jesús Montero, asegurou que a negociación dos orzamentos do Estado xa está en marcha e que se presentarán en tempo e forma. Montero di que o Goberno xa está en condicións de falar cos grupos políticos para coñecer as súas demandas e di tamén que non agarda turbulencias políticas.
Yo diría que el gobierno está en condiciones, tanto técnica como políticamente, de presentar el proyecto de presupuesto en tiempo y en forma. Pero evidentemente tenemos que seguir debatiendo con los grupos parlamentarios, que son los que en definitiva tienen que darle el aval al proyecto de presupuesto, una tarea siempre laboriosa, como ustedes bien conocen, y que por tanto requiere y requerirá toda nuestra atención en el último trimestre. Pero el gobierno está en condiciones de hacerlo.
E tamén les contamos que o rei e a princesa Leonor presidiron hoxe en Marín o acto de entrega de despachos aos novos oficiais da Armada. Ademais, 76 aspirantes de primeiro curso xuraron bandeira. E a primeira visita da herdeira á Escola Naval de Marín, a academia onde vai continuar a súa formación militar en agosto. Segue así os pasos de seu pai, o rei Felipe VI. E Marín tamén está atracado estes días o buque Escola Juan Sebastián Elcano, no que vai embarcar a princesa de Asturias a partir de xaneiro. Durante o acto desta mañá, o comandante e director da Escola Naval Militar, Pedro Cardona, te decollo unhas palabras á princesa Leonor.
Bienvenida, Alteza, a la que será vuestra casa siempre. Y no me refiero exclusivamente a la Escuela Naval, me refiero a la Armada. Formados ante vuestra Alteza tenéis algo de incalculable valor, vuestros compañeros. También encontraréis un grupo de personas que, como afirmasteis de vos misma en vuestro discurso tras jurar la Constitución, se deben también a los españoles a los que sirven, como Vuestra Alteza, con respeto y con lealtad.
Pechamos coñecendo as previsións meteorolóxicas. Meteo Galicia, Xoán Taboada, saúdos.
Saúdos. O tempo durante a xornada de mañá mércores quedará marcado pola entrada das altas presións, un anticiclón que ven a Galicia dende os Azores achegando estabilidade. Así que, aínda que poidamos ter a primeiras horas da mañá algunha néboa no interior, algún intervalo de nubes baixas na metade norte, todo iso irá desaparecendo pola tarde, os ceos quedarán en xeral pouco nubrados ou despexados. Ademais, as temperaturas comenzarán a ascender, mañá poderíamos xa rebasar os 30 graus na provincia de Ourense, a chegarnos moito eses 30 en Pontevedra e quedar preto dos 25 na metade norte. Todo isto vai a suceder cun vento que vai a estar prácticamente en calma no interior, soprará de componente norte no litoral, pero con escasa intensidad.
Pois ata que a información devolvemos a conexión aos nosos compañeros de deportes con ese partido en Reazor da selección española femenina. Pedro Pablo, todo teu.
Grazas, Nuria. Pois así estamos pendentes dese partido da selección española. De momento, no descanso. España 1, Bélxica 0.
Galicia en goles na Radio Galega.
Javi Torres, Riazor, de momento saladora al túnel de vestiarios. Hola, Javi. Y Semella, que también está ata Javi Torres, no túnel de vestiarios. Neste momento, pues nada, aproveitamos, facemos unha breve pausa e retornamos a coa segunda metade do España 1, Bélxica 0.
Galicia en goles.
Dille como vestirse, controla con quen está, dalle ordes, utiliza as súas fillas ou fillos para facerlle dano, grítalle, desautoriza, faille sentir culpable, dalle medo. Tan só unha de cada 4 persoas actúa ante un signo de violencia de xénero. E ti, vas facer algo. 016, Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
Alardear dunha auténtica masaxe tailandesa, feita por Mateo, o teu home, é postureo. Story con filtro Santorini mentres navegas na lanchiña que alugaches en Santorini. Iso non é postureo. Son 15 millóns de euros. Xa está a venda o extra de Veranda 11. Non é postureo.